Herra forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hennar ræðu og vil segja hér upphafi að ýmislegt af því sem að hún taldi hér upp sem verkefni sem að væru brýn get ég mjög vel tekið undir. Sérstaklega vil ég nefna jarðakaupamálið og það mun ekki standa á okkur í því efni. Ég tók eftir því að hæstvirtur ráðherra las upp úr bréfi þeirra tvímenninga Friðriks Árna og Stefáns frá 19. ágúst síðastliðinn. Það bréf staðfestir að þeir telja að hinn lagalegi fyrirværi hafi verið nógsamlega kynntur. Ég leið mér að vekja athygli á því að þeir segja ekkert þjóðréttarlegt gildi hans. Mjög öflugir lagamenn hafa haldið því fram. Ég nefndi Davíð Þór Björgvinsson í ræðumenni hér í morgun að hann hefði ekkert þjóðréttarlegt gildi. Fimm hæstaréttar lögmenn hafa tekið undir það og héraðsdómari. Allt valinkunni menn. Hefur hæstvirtur forsætisráðherra einhverjar lögfræðilegar álitsgerðir sem að staðfesta það að þessi lagalegi fyrirvari hafi gildi að þjóðarétti.
Hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar andsvari.